Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қоғамдық бақылау комиссиясының Павлодар облысы бойынша төрайымы Наталья Ковлягина Азаттық тілшісіне Павлодарда шаңырақ оқиғасы бойынша сотталғандардың бірі 41 жастағы Құрманғазы Өтегенов отырған түрмеге барып қайтқанын хабарлады. Ковлягинаның сөзінше, Өтегеновке құқықтық көмек қажет, оған жазбаша үндеу және тұратын жеріне жақын колонияға ауыстыру туралы өтініш жазуға, колония басшылығының өзіне мінез құлқы мен тәртібі деңгейін көтермелеуден бас тартуына қатысты шағым дайындауға, сонымен қатар өзін террорлық әрекет жасаған адам ретінде ұлттық қауіпсіздік комитеті тізіміне алуына қарсы шағым білдіруге көмек көрсету керек дейді 26 желтоқсанда құқық қорғаушы Наталья Ковлягина. Қазір түрмеде шаңырақ оқиғасы бойынша сотталған 4 адам Құрманғазы Өтегенов, Ерғанат Тараншиев, Рүстем Тұяқов және Арон Атабек отыр. Алғашқы үшеуінің өздерін мерзімнен бұрын босатуын сұрайтын уақыт жетті. Он бір жыл бұрын Алматы түбіндегі шаңырақ ықшам ауданында жерді заңсыз басып алды деген уәжбен салынған үйлерді сүруге келген билік өкілдерімен арнайы жасақтың қара халықпен арасында қақтығыс болған 2006 жылы 14 шілдеде таңертең сот орындаушылары мен әкімдік өкілдері полиция және арнайы техникалармен шаңырақтағы үйлерді сүру туралы аудандық сот шешімін орындау үшін осы елді мекенге барған. Үйлерін сүруге қарсы жергілікті тұрғындар мен полиция жасақтары арасында бірнеше сағатқа созылған текетірес болып, тұрғындар полицияға жанғыш заты бар шөлмектер мен таслақ полиция тұрғындарға үркітетін жарқылдық граната мен резинке оқтар атқан. Қақтығыс салдарынан ондаған адам жараланып, денесінің 70% күйік шалған Бостандық ауданының ішкі істер бөлімі қызметкері 24 жастағы Әсет Бейсенов қаза тапты. 2007 жылы қазанда Алматы соты шаңырақтағы жаппай тәртіпсіздікпен Әсет Бейсеновтың өліміне қатысты іс бойынша 4 адам, Арон Атабекті 18 жылға, Құрманғазы Өтегеновті 16 жылға, Ерғанат Тараншиевті 15 жылға, Рүстем Тұяқовты 14 жылға соттады. Олардың барлығы тағылған айыптарды терістейді, жақтастары оларға тағылған айыптардың қолдан жасалғанын айтады, тағы 18 адам 3 жылдан шартты жазаға кесілген, 2 әйел 1 жылдан шартты мерзімге сотталып, 1 адам ақталды. Бас еркіндігінен айырылған 4 адамның 3-і жазаларының 3-тен 1-ін өтеп, мерзімнен бұрын шартты түрде босап шығу мүмкіндігіне ие болды, бірақ оларды мерзімнен бұрын босатудан түрлі сылтаулармен бас тартылып келеді. Шаңырақ оқиғасы мен оған қатысты ұзаққа созылған сот процесінен кейін билік шаңырақтағы үйлерді заңдастырды. Қазір шаңырақ ықшам ауданы кейін құрылған Алатау ауданының құрамында. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.